Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Qozog'istondagi avtohalokatda 8 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi teraktlar haqidagi chaqiriqlarga munosabat bildirdi. 2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Qashqadaryoda maktab direktori pora bilan qo'lga tushdi. Qirg'izistondagi zilzila ta'siri Namangan viloyatida ham sezildi. Tayvandagi zilzila qurbonlari soni kamida 9 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya 1 iyundan 300 ming harbiyni urushga safarbar qilmoqchi ekanligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 3-aprel kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi chog'ida O'zbekistonning 8 nafar fuqarosi vafot etgan. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga qarashli politsiya KZ media portali xabar qildi. Xabarga muvofiq, Volvo yuk mashinasi va Toyota minivani to'qnashuvi natijasida yuzaga kelgan mazkur avtohalokat Samara-Chimkent yo'lining Majonbuloq qishlog'i yaqinida ro'y bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yuk mashinasining yo'lda dragi yorilib ketgan, buning natijasida Volvo haydovchisi mashinani boshqara olmay qolib, qarshi harakat yo'liga chiqib ketgan va o'zbekistonlik haydovchi boshqaruvidagi minivan bilan to'qnashgan. Avtohalokat oqibatida Toyota haydovchisi dohil minivanda bo'lgan 8 kishi voqea joyida jon taslim qilishgan. Yo'l transport hodisasi bo'yicha sudgacha tekshiruv boshlanib, tegishli ekspertizalar o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi Aqto'bedagi yo'l transport hodisasida o'zbekistonlik ularning vafot etgani bilan bog'liq holat alohida nazoratga olingani, mazkur masala yuzasidan O'zbekistonning Aqtau shahridagi bosh konsulxonasi Qozog'istonning tegishli tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlikda ishlayotgani haqida bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa avtohalokat chog'ida vafot etgan o'zbekistonliklar prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan Mudofaa vazirligining maxsus havo borti orqali O'zbekistonga olib kelinishi, ularning dafn marosimlarini o'tkazish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilgani haqida ma'lumot tarqatgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi noma'lum jo'natuvchilar tomonidan mukofot puli evaziga teraktlar sodir etishga chaqiriqlar bo'lgan pochta jo'natmalari haqida ogohlantirmoqda. Ichki ishlar vazirligi internet orqali teraktlar haqida tarqatilayotgan chaqiriqlar munosabati bilan murojaat e'lon qildi. Murojaatda ta'kidlanishicha, so'nggi paytlarda turli mamlakatlarda sodir etilgan terrorchilik hurujlari fonida internet ijtimoiy tarmoqlari orqali pul mukofoti evaziga savdo va ko'ngilochar markazlar, maktablar va boshqa jamoat joylarini minalashtirish taklif qilingan xabarlar kelib tushmoqda. Bu kabi provokatsion xabarlar asosan Telegram messenjeri orqali yuborilib, unda noma'lum shaxslar turli miqdorda pul to'lash, qurol-yarog bilan ta'minlash va harakatlar rejasini yuborishga va'da berib, ushbu harakatlarga rad javobini e'tiborga olmaydilar. Eng xavfli jihati shuki, yovuz niyatli shaxslarning xabarlari ko'p hollarda bolalarga yuborilmoqda. Shuningdek, bolalarning shaxsiy ma'lumotlari orqali ularni qo'rqitish holatlari kuzatilmoqda. Provokatorlar o'zlarining fotosuratlari va raqamlarini yashirgan holda faoliyat yuritadilar, deyiladi murojaatda. Ichki ishlar vazirligi bunday xabarlar kelganda vahimaga tushmaslikka, ularni ochiq xatlar, tanishlar va do'stlarga yubormaslikka, zudlik bilan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ichki ishlar organlariga xabar berishga chaqirdi. Xabar yuboruvchilarni bloklang va ular bilan yozishma va suhbatga kirishmang, deyiladi ichki ishlar vazirligi bayonotida. O'zbekiston Markaziy banki joriy yilning fevral oyida 12 tonna oltin sotib, bu davrda qimmat metal sotuvi bo'yicha dunyoda 1 o'ringa chiqdi. Bu haqda World Gold Council hisobotida ma'lum bo'ldi. Hisobotga ko'ra, fevral oyida markaziy banklar tomonidan sotib olingan oltinning umumiy hajmi 19 tonnani tashkil etgan, bu mart oyiga nisbatan 58% kam. Ikkinchi o'rinda 4 tonna oltin sotgan Iordaniya markaziy banki egallamoqda. Qimmatbaho metallarni xarid qilish bo'yicha eng katta ko'rsatkich Xitoy Xalq banki, shuningdek Qozog'iston Milliy bankiga to'g'ri kelmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Qashqadaryo viloyatida korrupsiya hamda firibgarlik holatlariga chek qo'yildi. Xabar qilinishicha, Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat tumanlaridan biridagi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori o'zining yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Qarshi tumanidagi maktab direktorining o'rinbosarini, Yakkabog' tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlanishda yordam berish evaziga 55 ming dollar talab qilib, oldindan 30 ming dollar olgan vaqtida ushlangan. Hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 4-aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 3:43 Qirg'izistonda sodir bo'lgan 4 magnitudali zilzila ta'siri O'zbekistonning Namangan viloyati hududida ham sezilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining seismoprognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila markazi shimoliy sharqiy yo'nalish bo'yicha Toshkent shahridan 261 km uzoqlikda bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Namanganning Yangiqo'rg'on va Chortoq tumanlarida 2 balga teng bo'lgan. Tayvanlik qutqaruvchilar zilzila tufayli shikastlangan uylarning vayronalari ostidan o'nlab odamni chiqarib olishga muvaffaq bo'lganlar. 3-aprel kuni kuzatilgan yer silkinishlari natijasida halok bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 9 nafarga yetgan. Mingdan ziyod odam jarohatlangan. Reuters agentligi zilzila ortidan 50 nafar ishchi bedarak yo'qolgani haqida xabar qildi. Ular minibuslarda Milliy park yo'nalishida ketayotgan bo'lgan. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra yer silkinishi Tayvan orolining barcha joyida his qilingan. Yaqin kunlarda esa 7 magnitudali yangi zilzilalar bo'lishi kutilmoqda. Zilziladan eng ko'p jabrlangan joy 300 ming aholi yashovchi Hualan tumani bo'lgan. Tayvan milliy o't o'chirish xizmati Hualandagi 2 konda 71 nafar konchi yer ostida qamalib qolgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya 1-iyunga borib, qo'shimcha 300 ming harbiyni urushga safarbar qilish hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bu haqda u 3-aprel kuni Kiyevga tashrif buyurgan Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Zelenskiy Ukrainadagi mobilizatsiya rejalari haqida, jumladan qancha odam armiyaga chaqirilishi xususidagi savolga javob berdi. Ukraina prezidenti aniq raqam aytmadi, biroq avvalroq aytilganidek 500 ming nafardan ko'ra kamroq bo'lishini qayd etdi. Bizga 500 000 odam kerakmas, dedi Zelenskiy. U Rossiya Ukraina bilan urushga safarbarlikning yangi to'lqinini e'lon qiladimi yoki 300 ming odam boshqa yo'llar bilan jalb qilinadimi, bunga aniqlik kiritgan emas.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2022 yil boshida Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan. Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan. 1-aprel kuni O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan xilvatdagi xatar ko'rsatuvi ayblanuvchilarning iqrorlik ko'rsatmalari asosida hozirlandi. Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. Maxsus ko'rsatuv Moskvadagi Krokus konsert saroyida 140 dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi fonida namoyish etilmoqda. Ko'rsatuvda bayon qilingan jinoyat ishi materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Muhammad O'rolov Suriya davlatida turib, Telegram orqali jinoiy guruh tashkil etib, 2022 yilning bahor va yoz oylarida Toshkent shahrining bir necha nuqtalarida portlashlar uyushtirishni rejalagan. Ish IShID targ'ibotchisi va faoli ekani aytilgan Muhammad O'rolov Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Davronbek To'rabekov, Ziyovuddin Amanov va Hayitboy Ahmadjonovlarni diniy ekstremistik g'oyalar atrofida birlashtirib, ularga jihod g'oyalari, g'ayridinlarga xizmat qiluvchi bir necha obyektlarni portlatish topshirig'ini bergan. Ko'rsatuvda ayblanuvchilar Toshkent shahridagi Mulla Qosim masjidida birgalikda namoz o'qigani urg'ulangan. Ko'rsatuv davomida aytilishicha, jinoiy guruh a'zolari Toshkent shahridagi Inha universiteti tahlil oluvchi kimyoviy moddalar va IT sohasini puxta o'zlashtirgan talaba Izzatulloh Zayniddinovni uning portlovchi moddalar mutaxassisi ekanini bilib, bu ishga jalb qilishgan. Sud hukmida jinoiy guruh a'zolari poytaxtning bir necha joylari, xususan aeroport, Toshkentdagi Isroil elchixonasi singari obyektlarda portlashlar sodir etish uchun tayyorgarlik ko'rgani aytiladi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv amaliyoti chog'ida bu shaxslarning yashash xonadonlaridan portlovchi kimyoviy moddalar qoldiqlari, obyektlar chizmalari ashyoviy dalil sifatida olingani aytiladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh vakillari poytaxtda qo'poruvchilik harakatlarini sodir etib, darhol mamlakatdan chiqib ketishni, Turkiya orqali IShID hududiga yetib olishni rejalashgan. Sud jarayonlari davrida televideniyaga intervyu bergan bu shaxslar qo'riqlanadigan obyektlarga hujum qilib, soqchilarning qurol-yarog'larini tortib olishni va so'ng u yerda qo'poruvchilik harakatlari sodir etmoqchi bo'lganliklarini aytishgan. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155-chi moddasi, 159-chi, 244 prim 2-chi moddasi va 244 prim 3-chi moddalarida ifodalangan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmi bilan sudlanuvchilar 10 yildan 15 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilarning jazo muddatlarini umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tashi belgilangan. O'zbekiston Davlat telekanalining poytaxtda rejalangan terakt bilan bog'liq tergov va sud jarayoniga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvi 19 kishining umriga zomin bo'lgan Toshkent va Buxorodagi portlashlarga 20 yil to'lgan pallada namoyish etildi. O'zbek rasmiylari 2004 yilning 29 mart kuni yuz bergan hujumda kamida 26 kishi yaralanganini aytishgan. O'zbekistonning o'sha paytdagi bosh prokurori Rashid Qodirovning so'zlariga ko'ra, Buxoroda ehtimoliy terrorchilar panoh topgan uydagi portlashda 10 kishi halok bo'lgan. Shu kunning o'zida Toshkentning Chorsu bozorida 2 nafar xudkush hujumchi, 3 nafar ichki ishlar xodimi va 1 yosh bolani o'ldirgani xabar qilingan. O'zbekiston rasmiylari hujumlarda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi va O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi tashkilotini ayblashgan. Hizbut Tahrirning Londondagi voizi Imron Vohid tashkilotning portlashlarga aloqadorligini rad etib chiqqan. Hujumlarga aloqadorlikda 1 kishi hibsga olingani va boshqa gumondorlar qidirilayotgani ma'lum qilingan. Oradan 3 oy o'tib, 2004 yilning 30 iyul kuni Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari, shuningdek Bosh prokuratura binosi oldida portlashlar yuz berdi. Suiqasd hujumchilar tomonidan sodir etilgan aytilgan hujum oqibatida rasmiylarga ko'ra kamida 4 kishi halok bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, portlashlarning barchasi soat 16:17 oralig'ida yuz bergan. Isroil elchixonasi oldidagi portlash oqibatida elchixona qo'riqlash xizmati xodimi Azat Salyaxov va Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Vyacheslav Makarov halok bo'lgani xabar qilingan. AQSh elchixonasidagi terakt oqibatida esa rasmiy ma'lumotga ko'ra 2 nafar ichki ishlar xodimi, katta serjant Ibrohim Normetov va safdor Ixtiyor Hakimov qurbon bo'lgan. Yana 2 kishi jarohatlangan, elchixona xodimlariga zarar yetmagan. Rasmiy matbuot prezident Islom Karimov Qrimdagi ta'tilni to'xtatib, darhol O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgani haqida xabar bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Islom Karimov rejimi diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdan siyosiy va diniy o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilishda foydalanganini aytishadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Высоко ценю наши доверительные дружеские отношения, крепкие рабочие связи, которые
Rus matbuoti Moskvaga borgan O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Rossiya bosh prokuraturasi va tergov qo'mitasi bilan terrorga qarshi yaqindan hamkorlik bo'yicha hujjatlarni imzolaganini xabar qilmoqda.
Мы решительно осуждаем зверские убийства. Ни в чём не повинны.
Biz begunoh odamlarning shafqatsiz o'ldirilishini qat'iy qoralaymiz. Buni hech qanday oqlab bo'lmaydi. Shu bois ushbu qonli teraktda ishtirok etganlarning barchasi aniqlanib, ular eng og'ir jazoga tortilishiga aminmiz.
Teraktdan 10 kun o'tib, Rossiyaga borgan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda idoralararo hamkorlik dasturini imzolagani haqida kecha xabar berilgan edi. Endilikda ma'lum bo'lgan tafsilotlarga qaraganda, prokurorlar aynan terrorchilikning oldini olish yuzasidan transchegaraviy hamkorlik haqida gaplashishgan.
Otkritomu dialogu po samomu shirokomu spektru.
Faqat shu yo'l bilan biz terror mafkurasi tarqalishini to'xtata olamiz degan Krasnov. Shuningdek, rus matbuoti Rossiya bosh prokurori O'zbekiston tomonining shu kungacha davom etayotgan hamkorligidan mamnunligini ham bildirganini urg'ulamoqda. Moskvada bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Rossiya tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin bilan ham uchrashib, aloqalarni kuchaytirish haqida gaplashdi. Bastrikin ham O'zbekiston tomonidan bo'ladigan huquqiy yordam, malakali kadrlar va jinoyatchilikka qarshi kurashdagi yaxshi tajribani qayd etgani xabar qilinmoqda. Bastrikin va Yo'ldoshev Tergov qo'mitasi va O'zbekiston bosh prokuraturasi o'rtasida yangilangan hamkorlik dasturini imzoladi.
Mavzuda shuncha xotirishga ham kerak bo'lib qoladi deganiga. Buni
O'zbekiston bosh prokurori Rossiyada yurarkan, O'zbekiston televideniyasi mamlakatda terrorchilikning oldi olingani haqidagi xabarni e'lon qildi. 1 aprel kuni O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan xilvatdagi xatar ko'rsatuvi ayblanuvchilarning iqrorlik ko'rsatmalari asosida hozirlangan.
Abu Hafs uyga chaqirib qoldi, uyga bordi. Abu Mazi telefon qildi. Abu Mazi mana shu masalada 2 soat mobaynida gaplashib o'tirishdi.
Abu Muaz ko'p o'tmay Davronbek To'laganbekov va Ziyoviddin Amanovga Toshkent shahrida qo'poruvchilik harakatini sodir etishi lozimligi, ushbu qilgan ishlari jihod o'rnida o'tishini
ko'rsatuvda bayon qilingan jinoyat ishi materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Muhammad O'rolov Suriya davlatida turib, Telegram orqali jinoiy guruh tashkil qilib, 2022 yilning bahor va yoz oylarida Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida portlashlar uyushtirishni rejalagan. Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan. Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. Maxsus ko'rsatuv Moskvadagi Krokus konsert saroyida 140 dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi fonida namoyish etilmoqda.
Bu arada Toshkent shahrining turli nuqtalarida qo'poruvchilik harakatini sodir etish uchun puxta reja va unga zarur qo'lbola portlovchi.
Tojikistonda ham qariyb 20 kishini poytaxtdagi bayram tadbirlari chog'ida terakt sodir etishga hozirlik ko'rishda gumonlab qo'lga olgani xabar qilinmoqda. Ozodlikning Tojikiston xavfsizlik idorasidagi manbasi qo'lga olinganlar Vahdat, Rog'un va Nurek shaharlaridan ekanini aytdi. Ularning barchasi Navroz arafasida ushlangan. Guruhning maqsadi qurbonlar soni mumkin qadar ko'p bo'lishiga erishish uchun Dushanbeda Navroz bayrami munosabati bilan o'tkazilajak ommaviy tadbirlarda terakt sodir etish bo'lgan, dedi Ozodlik manbasi. 29 mart kuni Asia Plus media guruhi va Reuters axborot agentligi o'z manbalariga tayanib, Moskvadagi Krokus konsert zalida terakt sodir etishda ayblanayotgan shaxslar bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushlaganini xabar qilgan edi. Rasmiy idoralar bu xabar yuzasidan izoh bermayapti. AQSh mart oyida Rossiya maxsus xizmatlarini Rossiyada terakt sodir etilishi xavfidan ogohlantirganida Krokus City Hall konsert zalini hujum uchun potensial nishon sifatida ko'rsatgan. Bu haqda vaziyatdan xabardor 2 amerikalik mulozimga havola qilgan holda Washington Post xabar bermoqda. Nashr manbalari ismlari ochiqlanmasligini istaganlar. Ogohlantirishning yuqori darajada aniqligi Washington Islom davlatining ko'p sonli tinch aholiga tahdid soluvchi hujumga hozirlik ko'rayotganiga amin bo'lganini ta'kidlaydi va Moskvaning AQSh ogohlantirishi go'yo o'ta umumiy tusda bo'lib, terakt oldini olishga yordam bera olmaganligi haqidagi iddaolariga mutlaqo tersdir, deyiladi maqolada. Washington muhtamal terrorchilik hujumlariga doir ma'lumotlarni chet mamlakatlar bilan hamisha bo'lishib kelgan. Biroq o'z raqibinga aniq nishonlar haqida ma'lumot berish g'ayri-odatiy qadam hisoblanadi, deya urg'ulagan nashr bilan suhbatlashgan ekspertlar. Biroz avval AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi ham buni qayd etgan edi.
Unfortunately, several Russian officials
Afsuski, AQSh hukumati mart oyi boshida Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yetkazgan Islom davlati tomonidan bo'lajak tahdidlarga doir ma'lumotni Rossiya rasmiy shaxslari buzib talqin qilishdi va ochiqchasiga rad etishdi. Faktlar shundayki, Rossiya hukumatiga taqdim etilgan yozma ma'lumot aniq, ishonchli va aktual edi. IShIDka o'tgan haftada Krokus City Hall'ga bo'lgan mudhish hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
ISIS-K is well known to security services around the world.
Moskva viloyatida sodir etilgan qonli hujumdan keyin Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishni istovchilar soni sezilarli darajada oshgan. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar qildi. Vazirlik keltirgan bayonotda aytilishicha, yil boshidan buyon 100 mingdan ortiq rossiyalik shartnoma imzolagan. Birgina oxirgi 10 kun ichida esa 16 mingga yaqin fuqarolar harbiy xizmatga kirish istagini bildirgan. O'tgan hafta davomida Rossiya bo'ylab saralash punktlarida o'tkazilgan suhbatlar chog'ida ko'pchilik nomzodlar 22 mart kuni Moskva viloyatida amalga oshirilgan terakt qurbonlari uchun o'ch olish maqsadida shartnoma tuzishga qaror qilganini bildirdi, deb xabar qildi vazirlik. IShID Xorazon terrorchilik guruhi o'z zimmasiga olgan Krokus City Hall konsert zaliga qilingan hujumda 144 kishi halok bo'ldi. Rossiya hujumga Ukrainaning aloqasi borligini aytib kelmoqda. Kiyev va Vashington bu ayblovni bir necha bor rad etdi. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Talibonni taqiqlangan terrorchilik tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Peskov jurnalistning savoliga javob berar ekan, Afg'onistondagi de-facto hokimiyat bo'lgani uchun ham Rossiya Talibon bilan muloqot qiladi, deya ta'kidladi. Ma'lumki, terror uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan IShID Xorazon terrorchilik guruhi toliblar hokimiyatiga qarshi. Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon IShID toliblar kuchlari va idoralariga hujum qilishda davom etmoqda. Hozirda Rossiyadan tashqari postsovet makonida O'zbekiston Tolibon bilan yaqin hamkorlikni ushlab turibdi. Aksar ekspertlar buning jiddiy sabablaridan biri aynan Afg'onistonning O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegarasiga yerlashib olgan IShID jangari guruhlari ekanini aytib keladilar. Ayni paytda Rossiya va Ukraina urushining navbatdagi kunida Rossiya Ukrainaning bir necha jabhada hujumlarini qaytarganini da'vo qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir qator harbiy obyektlariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi kechagi hisobotida Ukrainaning Kupyansk, Donetsk va Avdiyevka yo'nalishlaridagi bir qancha hujumlarni qaytarganini bildirdi. Vazirlik hisobotiga ko'ra, seshanbaga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Belgrad va Kursk viloyatlarida bir nechta Ukrain dronlarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida frontda rus harbiylariga qarshi o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Rossiyaning Zenit raketa majmuasi, tankga qarshi qurollari, bir nechta raketa tizimlari nishonga olindi, deyiladi bosh shtab keltirgan kundalik hisobotida. Xususan Dnepr rasmiylari Rossiyaning raketa hujumi oqibatida Dnepr shahridagi ta'lim muassasasiga zarar yetib, 13 kishi jarohatlandi, deya xabar berdi. Viloyat gubernatori Sergey Lisakka ko'ra, jarohatlanganlar orasida 5 nafar bola ham bor. Rossiya so'nggi kunlarda Ukrainaga hujumlarini kuchaytirdi. Shuningdek, Rossiya tutib olish qiyin bo'lgan ballistik raketalardan foydalanish hajmini ham oshirgan.
Portlash zarbidan eshiklar uchib ketdi. Hamma joyda singan oyna siniqlari sochilib yotibdi.
Rossiya tinch aholini ataylab nishonga olganini inkor etib keladi. 2022 yil fevralida boshlangan bosqin minglab odamlarning o'limiga, millionlab ukrainaliklarning qochqinga aylanishiga hamda Ukraina shaharlarining vayron bo'lishiga olib keldi.
Дорогі українці, українки, зараз в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені...
Айні пайтта, Дніпрда Росія ракета зарбастан кейін құтқару ішлері давам етмақта. Коледж ва балалар бақчасыге зарар еткен. Барча зарур хызматлар вақия жайды ішламақта. Адамларге имкан қадар тезрақ ярдам көрсеттіш үшін вақия жайды ішлеяткен барчаге міннаддарлик білдіремен. Rossiyalik terrorchilar javob zarbalarini olayotgani ayni damda ukrainaliklarga yordam berish kabi muhim.
Нашому воїну, усім українцям і українкам, які це забезпечують.
Володимир Зеленський тунги відео мурожатида Татарстанда юз берган дрон ҳужумидан кейин Украина Россия ҳужумларига узоқ масофали дрон зарбалари билан жавоб беришини ҳам таъкидлади. Зеленський Татарстан автономия республикасига қилинган ҳужумга тўғридан-тўғри ишора қилмаган ҳолда, бу каби жавоб зарбалари душман ҳужумлардан азият чекаётган украиналикларга ёрдам бериш каби муҳим эканини айтди. Oq uyining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirby Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun dronlar ishlab chiqarishda yordam berayotganini aytdi.
Eron Rossiyaga raketalar yetkazib berayotgandan xabardor emasman. Biroq Eron Rossiyaga dron yetkazib berish bilan birga dron ishlab chiqarishda ham yordam berib kelmoqda. Ruslar Ukrainada Shimoliy Koreya ballistik raketalardan anchadan beri foydalanib kelmoqda. Lekin men shaxsan Eron Rossiyaga raketalar yuborgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasman.
Rossiya propagandasi so'nggi vaqtlarda Xarkovni tez-tez muhokama qilmoqda. Chunonchi o'tgan haftada Davlat Dumasi deputati Andrey Lugovoy Ukrain shahrini yashash uchun yaroqsiz holga keltirishni taklif qildi. Toki u yerda qolgan 800 ming odam mashinalarga o'tirib yoki yayov tugun tersaklarini aravaga ortib g'arbga daf bo'lsin. Boshqa shaharlar, jumladan Kiyevni ham shu ahvolga solish kerak degan edi deputat. Vyorstka nashrining Putin ma'muriyatidagi bir necha manbasiga ko'ra, Xarkovni saqlab qolish, uni ikkinchi Mariupolga aylantirmaslik reja qilinmoqda. Biroq buning uchun shaharni qamalga olish kerak bo'ladi deyishgan Vyorstka manbalari. Shu bois Kreml yana 300 ming kishini safarbar qilmoqchi. 2023 yildayoq Germaniyaning Bild tabloidi Rossiya armiyasi 2026 yil oxiriga qadar Zaporojye, Dnepropetrovsk va Xarkov viloyatlarining katta qismini, jumladan Xarkov, Dnepr va Zaporojye shaharlarini bosib olishni rejalagani haqida xabar bergan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa yaqinda bergan bayonotida Rossiya armiyasi may-iyun oylarida hujumga o'tishidan ogohlantirdi. Rosfinmonitoring 2024 yilning 3 oyida 669 kishini terrorchilar va ekstremistlar reyestriga qo'shdi. Bu kamida 2019 yildan boshlab barcha yillarning shu davriga qiyosan rekord ko'rsatkich deb yozadi reyestrni tahlil qilgan Novaya Gazeta Evropa. Reyestrga 2023 yilning yanvar-mart davrida 480 kishi, 2022 yilning ayni davrida esa 378 kishi kiritilgan. Ro'yxatdagi eng katta milliy guruh dog'istonliklar deb yozadi nashr aniq raqam keltirmagan holda. Rosfin monitoringda terrorchi va ekstremistlar reyestri 2001 yilda tashkil qilingan. 2013 yildan boshlab unga kiritilgan barchaga mol-mulk bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni bajarish, merosxo'r bo'lish taqiqlanib, bank kartalaridan foydalanish cheklandi. Ya'ni ish haqidan atigi 10 ming rublgacha yechib olishlari mumkin, bu ham faqat maxsus ruxsat bilan. Krokus City Hall konsert zalidagi teraktdan so'ng reyestrga ko'plab markaziy osiyoliklar kiritilishi kutilmoqda. Xususan, terrorni sodir etishda ayblangan 4 tojikistonlikning kiritilgani rasman ma'lum qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
1 apreldan O'zbekistonda avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 68 baravarga qimmatladi. Blogerlardan biri jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bu o'zgarishni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlari romanida tasvirlangan hodisaga muqoyasa etgan bo'lsa, boshqa biri unda Jorj Orvelning 1984 asarida qalamga olingan noxush alomatni ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning 31 martdagi buyrug'i bilan avtotransport vositalari va ularning tirkamalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov stavkalari oshirildi. Bunga qadar ushbu stavka bazaviy hisoblash miqdorining 10% tashkil etgan. Yangi buyruqqa muvofiq elektromobillar, avtomototransport vositalari va tirkamalarni ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori 510 ming so'mgacha, qolgan barcha avtomobillar uchun stavka esa 232 million so'mga oshirildi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan va narx oshishidan bir kungina avval e'lon qilingan buyrug'ida tarif o'zgarishi sababiga oydinlik kiritilmagan. Ammo vazirlikning jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi 30 mart kuni chop etgan xabarda bu o'zgarish mamlakatda ekologiya xavfsizlikni ta'minlash, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning mantiqiy davomi ekani aytilgan. Tarmoq faollari bu holatni mamlakat iqtisodiyoti o'ta nachor ahvolda ekani, g'azna bo'shab qolganiga ishora o'laroq qabul qildi. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti juda yomon ahvolda ekanini ko'rsatadi. Tashqi qarzlar shular hisobidan yopiladi deb yozdi Behzodjon Shodiyev. Soliqlar ko'payadi, davlat xizmatlari uchun narxlar 100 karra oshiriladi. Olomon belbog'ni mahkamla. Akalarning 3-4 yildan hashamatga ishlatib yuborgan pullarini to'laysan endi deya achiq kinoya qildi Hayot Sattorov. Taniqli bloger Dima Qayum ichki ishlar vazirligining buyrug'i kirakashlik ortidan qora qozonni qaynatayotganlarga zalba bo'lishidan xavotirdi. Qishloq buyum, temir, taxta va mol bozorlarida Moskvich, Volga, Jiguli mashinasining orqasiga pritsip qo'yib tirikchilik qilmoqda. Bitta tumanda 100 bo'lganda ham viloyat, respublika bo'yicha qancha? Bular yangi Yevromashina olgani kuchi yetmaydi. Nima ham deymiz? Amri vojib. Faqat kambag'allik va ish izlab chiqib ketishlar ko'payadi xolos, deb yozdi bloger Dima Qayum. BBC jurnalisti Ibrat Safa bu borada Buyuk Britaniya va AQShdagi vaziyatga e'tibor qaratdi. 2,320,000 so'm 184 dollar degani. Qiyoslash uchun Britaniyada faqat yangi avtomobil olsangiz ro'yxatdan o'tkazasiz. Minilgani o'tkazilmaydi. Yangisi uchun to'lov 55 funt, ya'ni 70 dollar atrofida. AQShda esa bu 30-50 dollar atrofida ekan deb yozdi Ibrat Safa. Bir guruh faollar ijtimoiy tuzilmalarning o'z bilarmonlik bilan buyruq chiqarishiga tomoshabin bo'lib turgan parlamentni tanqid qilgan. Xalq uchun majburiy bo'lgan to'lovlar Oliy Majlis deputatlari muhokamasidan so'ng oshirilmaydimi? Indamas deputatlarimiz biror narsa deydimi? Hech bo'lmasa kallasi bilan ishora qilib qo'yish kerak, dedi Kozimjon Akbarov. Boshqa bir tarmoq faoli Azimjon Komilovning alam bilan yozishi, shu mashina o'lgur o'zbekning boshiga balo bo'ldi. Bir to'da kalamushlar o'zbekning mashina minish orzusi ortidan 10 yillar davomida milliardlab soqqa qilib to'yib, bukib, qusib o'lmadi. O'zbek bulardan qutulmadi, deya yozdi Azimjon Komilov.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qozog'istondagi avtohalokatda 8 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi teraktlar haqidagi chaqiriqlarga munosabat bildirdi. 2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Qashqadaryoda maktab direktori pora bilan qo'lga tushdi. Qirg'izistondagi zilzila ta'siri Namangan viloyatida ham sezildi. Tayvandagi zilzila qurbonlari soni kamida 9 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya 1 iyundan 300 ming harbiyni urushga safarbar qilmoqchi ekanligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada terakt ortidan muhojirlarga bosim davom etmoqda. Rostov va Moskvadagi migratsiya markazlarida migrantlar hujjat rasmiylashtirish uchun soatlab, ba'zan bir necha kun navbatda turishga majburligidan shikoyat qilmoqdalar. Biz suhbatlashgan markaziy osiyolik muhojirlarning aytishicha, har kuni migratsiya markazlariga minglab muhojir to'planmoqda va ularning soni kundan kunga ortib bormoqda. Migrant media loyihamiz bu vaziyat to'g'risida Rostovdagi migrantlar bilan suhbatlashdi. O'zbekistonlik muhojirlardan biri Rostov migratsiya markazi avvalgidan sekinroq xizmat ko'rsata boshlaganini va buning sabablari noma'lumligini aytadi.
Navbatda turishi bir haftalab, 3 kun, 4 kun, 10 kun bir oydan beri olinmayotgan odamlar ham bor. Borishyapti, past nimaga, patentlagan o'qimaysizga borishganda ularga navbat ko'p, jivoy o'chirib bo'lib turasizlar, matta deb jivoy o'chirishga yo'q deyapti, odamlar kechasi boryapti. Bir kunda 100ta, 50ta odam zo'rg'a patent olib ketyapti.
Biz bilan suhbatlashgan yana bir muhojir Rostovda deyarli bir oydan beri mehnat patentini ololmay yurganidan shikoyat qiladi. U martning boshida patent olishga ariza topshirish uchun 3 kun navbat kutgan. 26 mart kuni patent berishlari kerak edi. Ammo hujjatni olish navbatim haligacha kelmadi, deydi migrant.
Patentni 26 kuni olamiz ekan deb yurdik, qarasak yarim o'tirar ekan. O'tirib borib yozdirdik. 3800
36 ko'chatga turdim men. Keyin u o'chat yana ko'payishib bordi, bordi. Keyin u spesial yo'qotib qo'ydi. Biz o'chatdan yaqinlashib qolgan paytda u spesial yo'qotib qo'ydi. Men yana bordim. Endi 500 o'chat yozildi.
Ko'chki bora yomg'ir yog'yapti. Odamlar kuchli yoqtiradi.
Bunday vaziyat Moskvada ham kuzatilmoqda. Sahr va migratsiya markazida olingan bu videolar Telegram kanallarda keng tarqaldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bu videolar 2 hafta oldin olinganini va hozirgi kunda Saxirovada bu kabi uzun navbatlar yo'qligini bildirdi. Ammo migrantlar va huquq himoyachilari markazdagi uzun navbatlar hali ham borligini aytadi.
Tojikiston grajdanlari va O'zbekiston grajdanlari ko'p degarish oldiqda. Etimenda gördüm, distributna ko'p.
Burada 7:30-8 ga boratram bo'lsam, 9:30 chiqadi, 1 soat 1 soat chiqadi. Hozir qat bo'lojni ertemenda 8 ga olib qo'ysang, ertaga qarach obyektda 12:30 da je 12 da chiqadi.
Rossiyada muhojirlarga registratsiya va mehnat patentisiz ishlash taqiqlangan. Aks holda ular jarimaga tortilishi yoki deportatsiya qilinishi mumkin. Rostovga ishlagani borgan o'zbekistonlik muhojir Baxtiyor uzun navbatlar sabab hujjatini vaqtida ola olmagan migrantlar og'ir ahvolda qolganini aytadi.
Hujjatsiz ushlab ketyapti. Taksi yurishsa boshqa bo'lyapti. Ishlaganim yo'q deyapti boshqa bo'lsa va adliyada yop beramiz deb olib ketish bo'lyapti. Olamagandagi nelegal bo'lasizda iloji yo'q, ki hozirda ishlaysiz, ishlab yurgan joyda o'sha yerda olib ketadi deb o'rtalari ketdiz bo'lmasa 2 oy, 3 oy asta yotib, keyin ketasizda. Bu qachon muammolar hal bo'ladi bilmadi-yu, bu da qiyin bo'lib ketyapti, dokument qiynashvoryapti.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi bu vaziyatni migrantlar sonining fasli ko'payishi bilan izohladi. Ya'ni bahor oylarida muhojirlar Rossiyaga ko'proq kela boshlaydi. Ammo huquq himoyachisi Valentina Chupikning aytishicha, uzun navbatlar atayin migrantlarga nisbatan bosimni kuchaytirish maqsadida yaratilgan.
Там нету какого-то наплыва мигрантов, это враньё.
Bu yerda migrantlarning oqimi yo'q. Bu yolg'on. Ular xizmat ko'rsatadigan xodimlarning sonini qisqartirishdi. Ular nima uchun xodimlarining sonini qisqartirishdi? Mening fikrimcha, ular bu yo'l bilan go'yoki migrantlarning oqimini ko'payganini ko'rsatishmoqchi bo'ldi. Keyin ko'payib ketgan migrantlar bilan kurashayotganlarini ko'rsatish uchun. Buning migrantlar sonining ko'payganiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu telekanallar uchun videolar olish maqsadida qilinyapti. Ular muhojirlarni xavfli olomon sifatida ko'rsatib, keyin politsiyachilar ularni qo'lga olib, kaltaklayotganini ko'rsatishmoqchi.
Их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Huquq himoyachisi Moskvadagi teraktdan so'ng migrantlarga bosim keskin kuchayganini ta'kidlaydi. Shu sabab oxirgi 10 kundan beri undan yordam so'rab murojaat qilgan migrantlarning soni favqulodda ko'paygan.
Voskresenye i ponedelnik byli absolyutno bezumnyy.
Yakshanba va dushanba kunlari juda ko'p murojaatlar keldi. Bir kunda 1600-1700 nafar odam murojaat qildi. Seshanba kuni 1300 dan ziyod odam yozdi. Keyin bir hafta yordam so'raganlarning soni 1000 ga yaqin bo'ldi. Bu murojaatlarning 3dan 2 qismi noqonuniy hibsga olishlar bo'yicha bo'ldi. Taxminan 10% noqonuniy mamlakatdan chiqarib yuborishlar bo'ldi. Taxminan 5% politsiyachilar kaltaklagani to'g'risida.
Где-то процентов 5 от этого стабильно избиение со стороны полиции.
Rostovdagi o'zbekistonlik muhojirlar navbatlar muammosini hal qilishda yordam so'rab Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildilar.
Bu O'zbekistonda elchixonasi, konsul. Shu narsalarga patentni tezroq olib berishiga bular bir yordam qilsa yaxshi bo'lardi. Borib aytsa bo'ladi, maqsad nima, nima o'ylayapsizlar? Bu bizning xalqimiz qiynalyapti. Shu kelishib bir yo'li bordir deb turib kelsa bo'ladi. Bo'lmasa, agar ular yordam qilmasa, bu bizi o'zbeklar, o'zbek xalqimiz, kelgan o'zbeklar hammasi ko'pchiligi yetta sarson bo'lib o'tirishaveradi. Bir oy, bir yarim oy, ikki oygacha bu turishdi. Keyin nolegal bo'ladi, propiskasi tugaydi.
Eslatib o'tamiz. 22 martda Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan qurolli hujumda ayblanib, bir necha markaziy osiyolik hibsga olingan. Buning ortidan Rossiyada muhojirlar ustidan nazorat kuchayib, mahalliy aholi orasida aksil migrant kayfiyatlar urchigan. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov, u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002-yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005-yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'i bir narsa aytib keting. Osa 13-yili, 14-yili bizda diasporani boshlasak, men o'tgan yilga dein
2014-yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarboyni qamaganda uji bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shkarboy og'a yana bir taniqli qoraqalpoq faoli Qo'shkarboy To'remuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlarga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shkarboy To'remuratovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumatı 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Muratov 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shkarboy To'remuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanida чиқиши олинган.
После погашения кровавых событий в Qoraqalpog'istonda в прошлом году
Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Сиаси лингвистик суд экспертиза схоласасыге көрі, бу видеоматериалда дини экстремизм, сепаратизм ва фундаментализм ойалар бар.
То есть узбекские суды и прокуроры...
Узбекистан судлары ва прокурорлары хук муачларнинг инсан хуларге бағышланген халқаро конференциялардаги чықшларыны уларни зоравонликке ва сепаратизмге дахылдарлиге далили сфатыда кабул кылмақты. Бу жуда жидди муамма.
Яши проблемы в регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-chi qismi B bandi, 244-chi 1-chi moddasi 3-chi qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
Тонам Узбекистанда яшаётган пайтда ДХХ ходимлари дадамнинг ишхонасига боришган. Акамнинг ҳуқуқ ҳимоячилик ишини тўхтатишини сўрашган. Ўшанда акам Қозоғистонда Қорақолпоқ диаспорасы марказини очганди. Улар фақат қорақолпоқларга ёрдам берарди. Миллий байрамларни нишонлардик, худди ҳозиргидек. Менинг акам фаол ёрдам берарди. ДХХ ходимлари шуни тўхтатишни сўраган. Тоғамнинг олдига ҳам боришган. Vaholanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Aqilbek Murodboy
Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqilbek Murodboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqilbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Ziyuvar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelayotgandi. Aqilbek Muratbay vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqilbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Taj Muratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока еще не признает их беженцами.
Мен қызым.
Қошқарбай Төремұратов Қазақстанда қамақтан шыққач Европаға жол алғанды, амма шу жыл 29 февраль күні Австриядан Польшаға депортация қылынды.
Өткен жылы 2023 жылдың 5 октябрь күні Польшаға виза алып ұшып келгенмен ресми түрде, бірақ Польша мемлекетіне емес, Австрия мемлекетіне баспана сұрағанмын, ал Австрия мемлекеті мені Дублин процедурасы бойынша Польша мемлекетіне депортация қылды.
Төремұратов хам 10 жылдан артық Қазақстанда жүрген ва бу давлатта қарақалпақларға жәрдем көрсетіп диаспора марказын ташкил қылған фаоллардан. У Ақылбек Мұратов билан біргелікте ішлеятқанды. Төремұратов 2014 жылда Өзбекстанда сепаратизмда айыпланып қолға алынған ва 6 жылдық қамаққа hukm қылынған. Төремұратов айыплауны тан алмаған, өзіге нисбатан қинақ қолданылғанын айтады.
СМБ-да
2014 yıl 17 dekabrdan 2015 yıl 30 maygacha Nukus shahrida milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda, xususan Davletmurod Tajimurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida shu
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20dan ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har ko'rsatilgan tergov protokoli aslida nimasi bo'ldi? Hurmatli tergovchi, sizga nima aytamiz?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qdi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024 yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Да, такие планы имеются в этом году подать.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi.
Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini iddao qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izn bermay kelyapti. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, когда шло предварительное следствие, и пытки имели место быть.
Sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davlat Murod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat" deyish kerak ekan. Davlat Murod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davlat Murod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davlat Murodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат, и другие люди именно Каракалпаки, таких настроений нету в Каракалпакстане.
Davlat Murod va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что, ну, я уже повторяюсь, это провокация была властей, не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% ni egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022-yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022-yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqishi kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2022 yil boshida Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan. Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan. 1 aprel kuni O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan xilvatdagi xatar ko'rsatuvi ayblanuvchilarning iqrorlik ko'rsatmalari asosida hozirlandi. Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. Maxsus ko'rsatuv Moskvadagi Krokus konsert saroyida 140 dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi fonida namoyish etilmoqda. Ko'rsatuvda bayon qilingan jinoyat ishi materiallariga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Muhammad O'rolov Suriya davlatida turib, Telegram orqali jinoiy guruh tashkil etib, 2022 yilning bahor va yoz oylarida Toshkent shahrining bir necha nuqtalarida portlashlar uyushtirishni rejalagan. IShID targ'ibotchisi va faoli ekani aytilgan Muhammad O'rolov Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Davronbek To'rabekov, Ziyovuddin Amanov va Hayitboy Ahmadjonovlarni diniy ekstremistik g'oyalar atrofida birlashtirib, ularga jihod g'oyalari, g'ayridinlarga xizmat qiluvchi bir necha obyektlarni portlatish topshirig'ini bergan. Ko'rsatuvda ayblanuvchilar Toshkent shahridagi Mulla Qosim masjidida birgalikda namoz o'qigani urg'ulangan. Ko'rsatuv davomida aytilishicha, jinoiy guruh a'zolari Toshkent shahridagi Inha universiteti tahlil oluvchi kimyoviy moddalar va IT sohasini puxta o'zlashtirgan talaba Izzatullo Zayniddinovni uning portlovchi moddalar mutaxassisi ekanini bilib, bu ishga jalb qilishgan. Sud hukmida jinoiy guruh a'zolari poytaxtning bir necha joylari, xususan aeroport, Toshkentdagi Isroil elchixonasi singari obyektlarda portlashlar sodir etish uchun tayyorgarlik ko'rgan aytiladi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv amaliyoti chog'ida bu shaxslarning yashash xonadonlaridan portlovchi kimyoviy moddalar qoldiqlari, obyektlar chizmalari ashyoviy dalil sifatida olingani aytiladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh vakillari poytaxtda qo'poruvchilik harakatlarini sodir etib, darhol mamlakatdan chiqib ketishni, Turkiya orqali IShID hududiga yetib olishni rejalashgan. Sud jarayonlari davrida televideniyaga intervyu bergan bu shaxslar qo'riqlanadigan obyektlarga hujum qilib, soqchilarning qurol-yarog'larini tortib olishni va so'ng u yerda qo'poruvchilik harakatlari sodir etmoqchi bo'lganliklarini aytishgan. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155-moddasi, 159, 244 prim 2-moddasi va 244 prim 3-moddalarida ifodalangan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmi bilan sudlanuvchilar 10 yildan 15 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilarning jazo muddatlarini umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tashi belgilangan. O'zbekiston davlat telekanalining poytaxtda rejalangan terakt bilan bog'liq tergov va sud jarayoniga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvi 19 kishining umriga zomin bo'lgan Toshkent va Buxorodagi portlashlarga 20 yil to'lgan pallada namoyish etildi. O'zbek rasmiylari 2004 yilning 29 mart kuni yuz bergan hujumda kamida 26 kishi yaralanganini aytishgan. O'zbekistonning o'sha paytdagi bosh prokurori Rashid Qodirovning so'zlariga ko'ra, Buxoroda ehtimoliy terrorchilar panoh topgan uydagi portlashda 10 kishi halok bo'lgan. Shu kunning o'zida Toshkentning Chorsu bozorida 2 nafar xudkush hujumchi, 3 nafar ichki ishlar xodimi va 1 yosh bolani o'ldirgani xabar qilingan. O'zbekiston rasmiylari hujumlarda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi va O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi tashkilotini ayblashgan. Hizbut Tahrirning Londondagi voizi Imron Vohid tashkilotning portlashlarga aloqadorligini rad etib chiqqan. Hujumlarga aloqadorlikda 1 kishi hibsga olingani va boshqa gumondorlar qidirilayotgani ma'lum qilingan. Oradan 3 oy o'tib 2004 yilning 30 iyul kuni Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari, shuningdek Bosh prokuratura binosi oldida portlashlar yuz berdi. Suiqasd hujumchilar tomonidan sodir etilgan aytilgan hujum oqibatida rasmiylarga ko'ra kamida 4 kishi halok bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra portlashlarning barchasi soat 16-17 oralig'ida yuz bergan. Isroil elchixonasi oldidagi portlash oqibatida elchixona qo'riqlash xizmati xodimi Azad Salyaxov va Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Vyacheslav Makarov halok bo'lgani xabar qilingan. AQSh elchixonasidagi terakt oqibatida esa rasmiy ma'lumotga ko'ra 2 nafar ichki ishlar xodimi, katta serjant Ibrohim Normetov va safdor Ixtiyor Hakimov qurbon bo'lgan. Yana 2 kishi jarohatlangan, elchixona xodimlariga zarar yetmagan. Rasmiy matbuot prezident Islom Karimov Qrimdagi ta'tilini to'xtatib, darhol O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgani haqida xabar bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Islom Karimov rejimi diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdan siyosiy va diniy o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilishdan foydalanganini aytishadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Высоко ценю наши доверительные дружеские отношения, крепкие рабочие связи, которые
Rus matbuoti Moskvaga borgan O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Rossiya bosh prokuraturasi va tergov qo'mitasi bilan terrorga qarshi yaqindan hamkorlik bo'yicha hujjatlarni imzolaganini xabar qilmoqda.
Мы решительно осуждаем зверские убийства. Ни в чём не повинны.
Biz begunoh odamlarning shafqatsiz o'ldirilishini qat'iy qoralaymiz. Buni hech qanday oqlab bo'lmaydi. Shu bois ushbu qonli teraktda ishtirok etganlarning barchasi aniqlanib, ular eng og'ir jazoga tortilishiga aminmiz.
Teraktdan 10 kun o'tib, Rossiyaga borgan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda idoralararo hamkorlik dasturini imzolagani haqida kecha xabar berilgan edi. Endilikda ma'lum bo'lgan tafsilotlarga qaraganda, prokurorlar aynan terrorchilikning oldini olish yuzasidan transchegaraviy hamkorlik haqida gaplashishgan.
Otkritomu dialogu po samomu shirokomu spektru.
Faqat shu yo'l bilan biz terror mafkurasi tarqalishini to'xtata olamiz degan Krasnov. Shuningdek, rus matbuoti Rossiya bosh prokurori O'zbekiston tomonining shu kungacha davom etayotgan hamkorligidan mamnunligini ham bildirganini urg'ulamoqda. Moskvada bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Rossiya tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin bilan ham uchrashib, aloqalarni kuchaytirish haqida gaplashdi. Bastrikin ham O'zbekiston tomonidan bo'ladigan huquqiy yordam, malakali kadrlar va jinoyatchilikka qarshi kurashdagi yaxshi tajribani qayd etgani xabar qilinmoqda. Bastrikin va Yo'ldoshev Tergov qo'mitasi va O'zbekiston bosh prokuraturasi o'rtasida yangilangan hamkorlik dasturini imzoladi.
Mavzuda shuncha xotirishga ham kerak bo'lib qoladi deganiga. Buni
O'zbekiston bosh prokurori Rossiyada yurarkan, O'zbekiston televideniyasi mamlakatda terrorchilikning oldi olingani haqidagi xabarni e'lon qildi. 1 aprel kuni O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan Xilvatdagi xatar ko'rsatuvi ayblanuvchilarning iqrorlik ko'rsatmalari asosida hozirlangan.
Abu Hafs uyga chaqirib qoldi, uyga bordi. Abu Mazi telefon qildi. Abu Mazi emas, masalada 2 soat mobil gaplashib o'tirishdi.
Abu Muaz ko'p o'tmay Davronbek To'laganbekov va Ziyoviddin Amanovga
Toshkent shahrida qo'poruvchilik harakatini sodir etishi lozimligi, ushbu qilgan ishlari jihod o'rnida o'tishini
ko'rsatuvda bayon qilingan jinoyat ishi materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Muhammad O'rolov Suriya davlatida turib, Telegram orqali jinoiy guruh tashkil qilib, 2022 yilning bahor va yoz oylarida Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida portlashlar uyushtirishni rejalagan. Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan. Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. Maxsus ko'rsatuv Moskvadagi Krokus konsert saroyida 140 dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi fonida namoyish etilmoqda.
Bu arada Toshkent shahrining turli nuqtalarida qo'poruvchilik harakatini sodir etish uchun puxta reja va unga zarur qo'lbola portlovchi.
Tojikistonda ham qariyb 20 kishini poytaxtdagi bayram tadbirlari chog'ida terakt sodir etishga hozirlik ko'rishda gumonlab qo'lga olgani xabar qilinmoqda. Ozodlikning Tojikiston xavfsizlik idorasidagi manbasi qo'lga olinganlar Vahdat, Rog'un va Nurek shaharlaridan ekanini aytdi. Ularning barchasi Navro'z arafasida ushlangan. Guruhning maqsadi qurbonlar soni mumkin qadar ko'p bo'lishiga erishish uchun Dushanbeda Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilajak ommaviy tadbirlarda terakt sodir etish bo'lgan, dedi Ozodlik manbasi. 29 mart kuni Asia Plus media guruhi va Reuters axborot agentligi o'z manbalariga tayanib, Moskvadagi Krokus konsert zalida terakt sodir etishda ayblanayotgan shaxslar bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushlaganini xabar qilgan edi. Rasmiy idoralar bu xabar yuzasidan izoh bermayapti. AQSh mart oyida Rossiya maxsus xizmatlarini Rossiyada terakt sodir etilishi xavfidan ogohlantirganida Krokus City Hall konsert zalini hujum uchun potensial nishon sifatida ko'rsatgan. Bu haqda vaziyatdan xabardor ikki amerikalik mulozimga havola qilgan holda Washington Post xabar bermoqda. Nashr manbalari ismlari ochiqlanmasligini istaganlar. Ogohlantirishning yuqori darajada aniqligi Washington Islom davlatining ko'p sonli tinch aholiga tahdid soluvchi hujumga hozirlik ko'rayotganiga amin bo'lganini ta'kidlaydi va Moskvaning AQSh ogohlantirishi go'yo o'ta umumiy tusda bo'lib, terakt oldini olishga yordam bera olmaganligi haqidagi iddaolariga mutlaqo tersdir, deyiladi maqolada. Washington muhtamal terrorchilik hujumlariga doir ma'lumotlarni chet mamlakatlar bilan hamisha bo'lishib kelgan. Biroq o'z raqibinga aniq nishonlar haqida ma'lumot berish g'ayri-odatiy qadam hisoblanadi, deya urg'ulagan nashr bilan suhbatlashgan ekspertlar. Biroz avval AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi ham buni qayd etgan edi.
Unfortunately, several Russian officials
Afsuski, AQSh hukumati mart oyi boshida Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yetkazgan Islom davlati tomonidan bo'lajak tahdidlarga doir ma'lumotni Rossiya rasmiy shaxslari buzib talqin qilishdi va ochiqchasiga rad etishdi. Faktlar shundayki, Rossiya hukumatiga taqdim etilgan yozma ma'lumot aniq, ishonchli va aktual edi. IShIDka o'tgan haftada Krokus City Hall'ga bo'lgan mudhish hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
ISIS-K is well known to security services around the world.
Moskva viloyatida sodir etilgan qonli hujumdan keyin Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishni istovchilar soni sezilarli darajada oshgan. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar qildi. Vazirlik keltirgan bayonotda aytilishicha, yil boshidan buyon 100 mingdan ortiq rossiyalik shartnoma imzolagan. Birgina oxirgi 10 kun ichida esa 16 mingga yaqin fuqarolar harbiy xizmatga kirish istagini bildirgan. O'tgan hafta davomida Rossiya bo'ylab saralash punktlarida o'tkazilgan suhbatlar chog'ida ko'pchilik nomzodlar 22 mart kuni Moskva viloyatida amalga oshirilgan terakt qurbonlari uchun o'ch olish maqsadida shartnoma tuzishga qaror qilganini bildirdi, deb xabar qildi vazirlik. IShID Xorazon terrorchilik guruhi o'z zimmasiga olgan Krokus City Hall konsert zaliga qilingan hujumda 144 kishi halok bo'ldi. Rossiya hujumga Ukrainaning aloqasi borligini aytib kelmoqda. Kiyev va Washington bu ayblovni bir necha bor rad etdi. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Talibonni taqiqlangan terrorchilik tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Peskov jurnalistning savoliga javob berar ekan, Afg'onistondagi de-facto hokimiyat bo'lgani uchun ham Rossiya Talibon bilan muloqot qiladi, deya ta'kidladi. Ma'lumki, terror uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan IShID Xorazon terrorchilik guruhi toliblar hokimiyatiga qarshi. Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon IShID toliblar kuchlari va idoralariga hujum qilishda davom etmoqda. Hozirda Rossiyadan tashqari postsovet makonida O'zbekiston Tolibon bilan yaqin hamkorlikni ushlab turibdi. Aksar ekspertlar buning jiddiy sabablaridan biri aynan Afg'onistonning O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegarasiga yerlashib olgan IShID jangari guruhlari ekanini aytib keladilar. Ayni paytda Rossiya va Ukraina urushining navbatdagi kunida Rossiya Ukrainaning bir necha jabhada hujumlarini qaytarganini da'vo qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir qator harbiy obyektlariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi kechagi hisobotida Ukrainaning Kupyansk, Donetsk va Avdiyevka yo'nalishlaridagi bir qancha hujumlarini qaytarganini bildirdi. Vazirlik hisobotiga ko'ra, seshanbaga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Belgrad va Kursk viloyatlarida bir nechta Ukrain dronlarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida frontda rus harbiylariga qarshi o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Rossiyaning Zenit raketa majmuasi, tankka qarshi qurollari, bir nechta raketa tizimlari nishonga olindi, deyiladi bosh shtab keltirgan kundalik hisobotida. Xususan Dnepr rasmiylari Rossiyaning raketa hujumi oqibatida Dnepr shahridagi ta'lim muassasasiga zarar yetib, 13 kishi jarohatlandi, deya xabar berdi. Viloyat gubernatori Sergey Lisakka ko'ra, jarohatlanganlar orasida 5 nafar bola ham bor. Rossiya so'nggi kunlarda Ukrainaga hujumlarini kuchaytirdi. Shuningdek, Rossiya tutib olish qiyin bo'lgan ballistik raketalardan foydalanish hajmini ham oshirgan.
Portlash zarbidan eshiklar uchib ketdi. Hamma joyda singan oyna siniqlari sochilib yotibdi.
Rossiya tinch aholini ataylab nishonga olganini inkor etib keladi. 2022 yil fevralida boshlangan bosqin minglab odamlarning o'limiga, millionlab ukrainaliklarning qochqinga aylanishiga hamda Ukraina shaharlarining vayron bo'lishiga olib keldi.
Дорогі українці, українки, зараз в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені...
Айні пайтта, Дніпрда Росія ракета зарбасынан кейін құтқару ішлері давам етмақта. Коледж ва балалар бақчасыге зарар еткен. Барча зарур хызматлар вақия жайды ішламақта. Адамларге имкан қадар тезрақ ярдам көрсәтіш үшін вақия жайды ішлеяткен барчаге міннаддарлик білдірамен. Rossiyalik terrorchilar javob zarbalarini olayotgani ayni damda ukrainaliklarga yordam berish kabi muhim.
Нашому воїну, усім українцям і українкам, які це забезпечують.
Володимир Зеленський тунги відео мурожатида Татарстанда юз берган дрон ҳужумидан кейин Украина Россия ҳужумларига узоқ масофали дрон зарбалари билан жавоб беришини ҳам таъкидлади. Зеленський Татарстан автономия республикасига қилинган ҳужумга тўғридан-тўғри ишора қилмаган ҳолда, бу каби жавоб зарбалари душман ҳужумлардан азият чекаётган украиналикларга ёрдам бериш каби муҳим эканини айтди. Oq uyining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirby Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun dronlar ishlab chiqarishda yordam berayotganini aytdi.
Eron Rossiyaga raketalar yetkazib berayotgandan xabardor emasman. Biroq Eron Rossiyaga dron yetkazib berish bilan birga dron ishlab chiqarishda ham yordam berib kelmoqda. Ruslar Ukrainada Shimoliy Koreya ballistik raketalardan anchadan beri foydalanib kelmoqda. Lekin men shaxsan Eron Rossiyaga raketalar yuborgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasman.
Rossiya propagandasi so'nggi vaqtlarda Xarkivni tez-tez muhokama qilmoqda. Chunonchi o'tgan haftada Davlat Dumasi deputati Andrey Lugovoy Ukrain shahrini yashash uchun yaroqsiz holga keltirishni taklif qildi. Toki u yerda qolgan 800 ming odam mashinalarga o'tirib yoki yayov, tugun tersaklarini aravaga ortib g'arbga daf bo'lsin. Boshqa shaharlar, jumladan Kiyevni ham shu ahvolga solish kerak degan edi deputat. Vyorstka nashrining Putin ma'muriyatidagi bir necha manbasiga ko'ra, Xarkivni saqlab qolish, uni ikkinchi Mariupolga aylantirmaslik reja qilinmoqda. Biroq buning uchun shaharni qamalga olish kerak bo'ladi, deyishgan Vyorstka manbalari. Shu bois Kreml yana 300 ming kishini safarbar qilmoqchi. 2023 yildayoq Germaniyaning Bild tabloidi Rossiya armiyasi 2026 yil oxiriga qadar Zaporojye, Dnepropetrovsk va Xarkiv viloyatlarining katta qismini, jumladan Xarkiv, Dnepr va Zaporojye shaharlarini bosib olishni rejalagan haqida xabar bergan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa yaqinda bergan bayonotida Rossiya armiyasi may-iyun oylarida hujumga o'tishidan ogohlantirdi. Rosfinmonitoring 2024 yilning 3 oyida 669 kishini terrorchilar va ekstremistlar reyestriga qo'shdi. Bu kamida 2019 yildan boshlab barcha yillarning shu davriga qiyosan rekord ko'rsatkich, deb yozadi reyestrni tahlil qilgan Novaya Gazeta Evropa. Reyestrga 2023 yilning yanvar-mart davrida 480 kishi, 2022 yilning ayni davrida esa 378 kishi kiritilgan. Ro'yxatdagi eng katta milliy guruh dog'istonliklar deb yozadi nashr aniq raqam keltirmagan holda. Rosfin monitoringda terrorchi va ekstremistlar reyestri 2001 yilda tashkil qilingan. 2013 yildan boshlab unga kiritilgan barchaga mol-mulk bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni bajarish, merosxo'r bo'lish taqiqlanib, bank kartalaridan foydalanish cheklandi. Ya'ni ish haqidan atigi 10 ming rublgacha yechib olishlari mumkin, bu ham faqat maxsus ruxsat bilan. Krokus City Hall konsert zalidagi teraktdan so'ng reyestrga ko'plab markaziy osiyoliklar kiritilishi kutilmoqda. Xususan, terrorni sodir etishda ayblangan 4 tojikistonlikning kiritilgani rasman ma'lum qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
1 apreldan O'zbekistonda avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 68 baravarga qimmatladi. Blogerlardan biri jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bu o'zgarishni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlari romanida tasvirlangan hodisaga muqoyasa etgan bo'lsa, boshqa biri unda Jorj Orvelning 1984 asarida qalamga olingan noxush alomatni ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning 31 martdagi buyrug'i bilan avtotransport vositalari va ularning tirkamalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov stavkalari oshirildi. Bunga qadar ushbu stavka bazaviy hisoblash miqdorining 10% tashkil etgan. Yangi buyruqqa muvofiq elektromobillar, avtomototransport vositalari va tirkamalarni ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori 510 ming so'mgacha, qolgan barcha avtomobillar uchun stavka esa 232 million so'mga oshirildi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan va narx oshishidan bir kungina avval e'lon qilingan buyrug'ida tarif o'zgarishi sababiga oydinlik kiritilmagan. Ammo vazirlikning jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi 30 mart kuni chop etgan xabarda bu o'zgarish mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning mantiqiy davomi ekani aytilgan. Tarmoq faollari bu holatni mamlakat iqtisodiyoti o'ta nachor ahvolda ekani, g'azna bo'shab qolganiga ishora o'laroq qabul qildi. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti juda yomon ahvolda ekanini ko'rsatadi. Tashqi qarzlar shular hisobidan yopiladi, deb yozdi Behzodjon Shodiyev. Soliqlar ko'payadi, davlat xizmatlari uchun narxlar 100 karra oshiriladi. Olomon belbog'ni mahkamla. Akalarning 3-4 yildan hashamatga ishlatib yuborgan pullarini to'laysan endi, deya achiq kinoya qildi Hayot Sattorov. Taniqli bloger Dima Qayum ichki ishlar vazirligining buyrug'i kirakashlik ortidan qora qozonni qaynatayotganlarga zalba bo'lishidan xavotirdi. Qishloq buyum, temir, taxta va mol bozorlarida Moskvich, Volga, Jiguli mashinasining orqasiga pritsip qo'yib tirikchilik qilmoqda. Bitta tumanda 100 ta bo'lganda ham viloyat, respublika bo'yicha qancha? Bular yangi Yevromashina olgani kuchi yetmaydi. Nima ham deymiz? Amri vojib. Faqat kambag'allik va ish izlab chiqib ketishlar ko'payadi xolos, deb yozdi bloger Dima Qayum. BBC jurnalisti Ibrat Safa bu borada Buyuk Britaniya va AQShdagi vaziyatga e'tibor qaratdi. 2 million 320 ming so'm 184 dollar degani. Qiyoslash uchun Britaniyada faqat yangi avtomobil olsangiz ro'yxatdan o'tkazasiz. Minilgani o'tkazilmaydi. Yangisi uchun to'lov 55 funt, ya'ni 70 dollar atrofida. AQShda esa bu 30-50 dollar atrofida ekan, deb yozdi Ibrat Safa. Bir guruh faollar ijtimoiy tuzilmalarning o'z bilarmonlik bilan buyruq chiqarishiga tomoshabin bo'lib turgan parlamentni tanqid qilgan. Xalq uchun majburiy bo'lgan to'lovlar Oliy Majlis deputatlari muhokamasidan so'ng oshirilmaydimi? Indamas deputatlarimiz biror narsa deydimi? Hech bo'lmasa kallasi bilan ishora qilib qo'yish kerak, dedi Kozimjon Akbarov. Boshqa bir tarmoq faoli Azimjon Komilovning alam bilan yozishicha, shu mashina o'lgur o'zbekning boshiga balo bo'ldi. Bir to'da kalamushlar o'zbekning mashina minish orzusi ortidan 10 yillar davomida milliardlab soqqa qilib to'yib, bukib, qusib o'lmadi. O'zbek bulardan qutulmadi, deya yozdi Azimjon Komilov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyat Xuroson IShID K deb ham ataladi. Zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyat Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Islom davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Eron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IShIDning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019-yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014-yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IShIDni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IShIDga Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IShIDga javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarilar Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IShIDga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IShIDga Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarilari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmish Taliban hukumati bilan aloqalarni mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IShIDga G'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, deydi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IShIDga AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IShIDning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IShIDning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IShIDga bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IShIDga tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019-yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IShIDga shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xorazon yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarini kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Rikardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, Ishitkag hududlarini an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. Ishitkag afg'onistonlik va ajnabiy jangarilardan iborat. BMT Xavfsizlik kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida Ishitkaning Afg'onistondagi jangarilari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, Ishitkaning hududiy nazorat o'rniga simmetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchilik Ishitkani Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarni yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet Ishitkani, ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин коркуп баштадым.
Айдананың айтышыча, у 5-6 айдан башлап кызыга смартфон берип мультфильмдерди коюп берген. У баласының 3 жашында хан тили чыкмаганының сабабыны айнан шу хатосида көрөдү. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Jin Twenga degan izlovchi bor, sotsialniy psixolog Amerikada ayvay известный temalarda izildi. Ikkinchi ema deb aytadi. Smartfonda chiqqandan boshlab ballarda nima cho'ng'uyu именно кечігіп бастады деп айтады да. То есть мысалы мұрда 10 жастағы бала моны қылалшы, азырқы 10 жастағы бала моны қыла албайды.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qozog'istondagi avtohalokatda 8 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi teraktlar haqidagi chaqiriqlarga munosabat bildirdi. 2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Qashqadaryoda maktab direktori pora bilan qo'lga tushdi. Qirg'izistondagi zilzila ta'siri Namangan viloyatida ham sezildi. Tayvandagi zilzila qurbonlari soni kamida 9 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya 1 iyundan 300 ming harbiyni urushga safarbar qilmoqchi ekanligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada terakt ortidan muhojirlarga bosim davom etmoqda. Rostov va Moskvadagi migratsiya markazlarida migrantlar hujjat rasmiylashtirish uchun soatlab, ba'zan bir necha kun navbatda turishga majburligidan shikoyat qilmoqdalar. Biz suhbatlashgan markaziy osiyolik muhojirlarning aytishicha, har kuni migratsiya markazlariga minglab muhojir to'planmoqda va ularning soni kundan-kunga ortib bormoqda. Migrant media loyihamiz bu vaziyat to'g'risida Rostovdagi migrantlar bilan suhbatlashdi. O'zbekistonlik muhojirlardan biri Rostov migratsiya markazi avvalgidan sekinroq xizmat ko'rsata boshlaganini va buning sabablari noma'lumligini aytadi.
Navbatda turishi bir haftalab, 3 kun, 4 kun, 10 kun bir odam beri olinmayotgan odamlar ham bor. Borishyapti, past nimaga patent berilgan UFMSga borishganda ularga navbat ko'p, живой очередь bo'lib turasizlar, matta deb живой очередьga yo'qdir, deyapti, odamlar kechasi boryapti. Bir kunda 100ta, 50ta odam zo'rg'a patent olib ketyapti.
Biz bilan suhbatlashgan yana bir muhojir Rostovda deyarli bir oydan beri mehnat patentini ololmay yurganidan shikoyat qiladi. U martning boshida patent olishga ariza topshirish uchun 3 kun navbat kutgan. 26 mart kuni patent berishlari kerak edi. Ammo hujjatni olish navbatim haligacha kelmadi, deydi migrant.
Patentni 26 kuni olamiz ekan deb yurdik, qarasa yarim o'tar ekan. O'tib qoldirdik. 36-chi o'chirtga turdim men. Keyin u o'chirt yana ko'payish bordi. Keyin u spesialni yo'qotib qo'ydi. Biz o'chirtlarga yaqinlashib qolgan paytda u spesial yo'qotib qo'ydi. Keyin yana bordi. Endi 5-chi o'chirt yozildi.
Kuchli yomg'ir yog'yapti. Odamlar kuchliroq turadi.
Bunday vaziyat Moskvada ham kuzatilmoqda. Saxr va migratsiya markazida olingan bu videolar Telegram kanallarda keng tarqaldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bu videolar 2 hafta oldin olinganini va hozirgi kunda Saxirovada bu kabi uzun navbatlar yo'qligini bildirdi. Ammo migrantlar va huquq himoyachilari markazdagi uzun navbatlar hali ham borligini aytadi.
Tojikiston grajandari, O'zbekiston grajandari ko'p degarach olmoqda. Ertemanda ko'rdim, distributdan ko'p. Murda 7.5-8 ga boratiram bo'lsam 9.5 da chiqadilar. 1 soat 1 soat chiqadilar. Hozir qaq bo'lajdi, ertemanda 8 ga olib qo'ysam, ertaga qarachi obyektda 12.5 da je 12 da chiqadi.
Rossiyada muhojirlarga registratsiya va mehnat patentisiz ishlash taqiqlangan. Aks holda ular jarimaga tortilishi yoki deportatsiya qilinishi mumkin. Rostovga ishlagani borgan o'zbekistonlik muhojir Baxtiyor uzun navbatlar sabab hujjatini vaqtida ololmagan migrantlar og'ir ahvolda qolganini aytadi.
Hujjatsiz ushlab ketyapti. Dokumentsiz yurishsa boshqa bo'lyapti. Ishlaganim yo'q deyapti, boshqa bo'lsa adliyada yopib beraman deb olib ketish bo'lyapti. Olamagansangiz nelegal bo'lasizda, iloji yo'q, keyin azobda ishlaysiz, ishlab yurgan joyda o'sha yerda olib ketadi, deport qiladi. Ketdiz bo'lmasa 2 oy, 3 oy ashda yotib, keyin ketasizda. Bu qachon muammolar hal bo'ladi bilmadi-yu, o'ta qiyin bo'lib ketyapti, dokument qiynashib boryapti.
Rossiya ichki ishlar vazirligi bu vaziyatni migrantlar sonining fasli ko'payishi bilan izohladi. Ya'ni bahor oylarida muhojirlar Rossiyaga ko'proq kela boshlaydi. Ammo huquq himoyachisi Valentina Chupikning aytishicha, uzun navbatlar atayin migrantlarga nisbatan bosimni kuchaytirish maqsadida yaratilgan.
Там нету какого-то наплыва мигрантов, это вранье.
Bu yerda migrantlarning oqimi yo'q. Bu yolg'on. Ular xizmat ko'rsatadigan xodimlarning sonini qisqartirishdi. Ular nima uchun xodimlarining sonini qisqartirishdi? Mening fikrimcha, ular bu yo'l bilan go'yoki migrantlarning oqimini ko'payganini ko'rsatishmoqchi bo'ldi. Keyin ko'payib ketgan migrantlar bilan kurashayotganlarini ko'rsatish uchun. Buning migrantlar sonining ko'payganiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu telekanallar uchun videolar olish maqsadida qilinyapti. Ular muhojirlarni xavfli olomon sifatida ko'rsatib, keyin politsiyachilar ularni qo'lga olib, kaltaklayotganini ko'rsatishmoqchi.
Их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Huquq himoyachisi Moskvadagi teraktdan so'ng migrantlarga bosim keskin kuchayganini ta'kidlaydi. Shu sabab oxirgi 10 kundan beri undan yordam so'rab murojaat qilgan migrantlarning soni favqulodda ko'paygan.
Voskresenye i ponedelnik byli absolyutno bezumnyy.
Yakshanba va dushanba kunlari juda ko'p murojaatlar keldi. Bir kunda 1600-1700 nafar odam murojaat qildi. Seshanba kuni 1300 dan ziyod odam yozdi. Keyin bir hafta yordam so'raganlarning soni 1000 ga yaqin bo'ldi. Bu murojaatlarning 3dan 2 qismi noqonuniy hibsga olishlar bo'yicha bo'ldi. Taxminan 10% noqonuniy mamlakatdan chiqarib yuborishlar bo'ldi. Taxminan 5% politsiyachilar kaltaklagani to'g'risida.
Где-то процентов 5 от этого стабильно избиение со стороны полиции.
Rostovdagi o'zbekistonlik muhojirlar navbatlar muammosini hal qilishda yordam so'rab, Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildilar.
Bu O'zbekistonda elchixonasi, konsul. Shu narsalarga patentni tezroq olib berishiga bular bir yordam qilsa yaxshi bo'lardi. Olib aytsa bo'ladi-yu, maqsad nima, nima unaq qilyapsizlar? Bu bizning xalqimiz qiynalyapti. Shu kelishilib bir yo'li bordi deb turib, kelishsa bo'ladi. Bo'lmasa, agar ular yordam qilmasa, bu bizi o'zbeklar, o'zbek xalqimiz, kelgan o'zbeklar hammasi ko'pchiligi ertas sarson bo'lib o'tirishadi. Bir oy, bir yarim oy, ikki oygacha bu turishdi. Keyin nolegal bo'ladi, propiskasi tugaydi.
Eslatib o'tamiz. 22 martda Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan qurolli hujumda ayblanib, bir necha markaziy osiyolik hibsga olingan. Buning ortidan Rossiyada muhojirlar ustidan nazorat kuchayib, mahalliy aholi orasida aksil migrant kayfiyatlar urchigan. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarining esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Osa 13-yili, 14-yili bizda diasporani bosalsak, men o'tgan yilga dein
2014-yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shqarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chidolmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shqarboyni qamaganda уже bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shqarboy og'a yana bir taniqli qoraqalpoq faoli Qo'shqarboy To'ramuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlarga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramuratovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun. Ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Muratbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shqarboy To'ramuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году, Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
To'nam O'zbekistonda yashayotgan paytda DXX xodimlari dadamning ishxonasiga borishgan. Akamning huquq himoyachilik ishini to'xtatishini so'rashgan. O'shanda akam Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgandi. Ular faqat qoraqalpoqlarga yordam berardi. Milliy bayramlarni nishonlardik. Xuddi hozirgidek. Mening akam faol yordam berardi. DXX xodimlari shuni to'xtatishni so'ragan. Tog'amning oldiga ham borishgan. Va holanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Aqilbek Muratbay
Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqilbek Muratboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqilbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaxsinbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelyotgandi. Aqilbek Muratbay vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqilbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Tajmuratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока ещё не признаёт их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29 fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5 oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman. Rasmiy turda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakatida meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqilbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda, xususan Davletmurod Tajmurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida yur.
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20 ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra, asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har kursetingunga tergovda protokolda aslida nima sodir? Hurmatli tergovchi, sizga nima yetarli?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31-yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024 yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini iddao qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izn bermay kelyotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, когда шло предварительное следствие,
sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat deyish kerak ekan. Davletmurod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davletmurod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davletmurodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат и другие люди именно Qoraqalpaki, таких настроений нету в Qoraqalpog'istonda.
Davlet Murat va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей, не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% ni egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramirotov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqishi kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.